mziki haina soko, mtu aende kununua mziki ni pato lako.